Prevodi sa korejskog na romski jezik. Najbitnije je da svi kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa korejskog na romski jezik imaju na umu činjenicu da su i prevodioci i sudski tumači u poslovnicama ove specijalizovane institucije zaposleni, tako da izvršavaju njihovu kompletnu obradu, a to znači da će oni nakon izvršenog prevoda primeniti i odredbe zakona vezano za overu prevedenih dokumenata, a u kom slučaju će ovlašćeno lice staviti svoj pečat na prevod i na taj način zvanično potvrditi da je njegova sadržina ista kao i u originalu. Neophodno je da klijenti originalna dokumenta na uvid dostave, odnosno da ih ili u poslovnicu prevodiločkog centra Akademije Oxford lično donesu, ili da ih pošalju preporučenom pošiljkom Pošte Srbije, to jest preko kurirske službe koju izaberu, nakon što budu bili izvršeni direktni prevodi dokumenata u datoj varijanti jezika i njihova overa od strane ovlašćenog stručnjaka, klijent može doći u predstavništvo ove institucije i izvršiti njihovo preuzimanje na taj način, ali isto tako može i da zahteva od zaposlenih da dostavu izvrši na njegovu adresu konkretna kurirska služba. U tom slučaju će biti u obavezi da uslugu plati, a napominjemo da služba za dostavu jedina ima pravo tada cenu usluge dostave i da formira. Svakako da prevodilac i sudski tumač mogu odgovoriti i na zahteve onih klijenata kojima je potreban hitan prevod dokumenata sa korejskog na romski jezik. Dostavljanje originala na uvid u tom slučaju se vrši naknadno, a vlasnik dokumenata prvo sadržaje šalje na mail kako bi celokupan postupak bio ubrzan. Posebno je važno naglasiti i to da zaposleni ove institucije apostil pečat na bilo koji dokument nemaju ovlašćenje da stave, a inače se radi o takozvanom haškom pečatu, kako je njegov drugačiji naziv, te isključivo zaposleni u određenim odjeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije imaju nadležnost za izvršenje takve vrste overe. Zato bi prvo njima trebalo klijenti da se obrate i da od njih direktno zahtevaju sve podatke o stavljanju konkretnog pečata na dokumenta, a za koja im je prevod u datoj varijanti jezika potreban. Ako to neko bude zahtevao, sudski tumač i prevodilac će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obraditi i marketinške materijale, zatim popularne i stručne tekstove kao i književna dela, a bit će izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina sa korejskog jezika na romski, ali i udžbenika i sadržine bilo kog časopisa, budući da zaposleni ove institucije imaju neophodna znanja o implementaciji alata SEO, Search Engine Optimization. To podrazumeva da oni klijentima prilikom prevoda različitih web sadržaja pružaju i uslugu njihovog optimizovanja. Tako se oni prilagođavaju pravilima pretrage na internetu i u relativno kratkom vremenskom periodu, a nakon što na web budu bili postavljeni, upravo njih pretraživač i prepoznaje kao adekvatne rezultate za definisane reči i izraze. Uz simultani konsekutivno, dostupno je i prevođenje uz pomoć šapata sa korejskog jezika na romski, a sudski tumači i prevodioci će izvršiti onaj tip usmenog prevoda koji će na zahteve bilo koje manifestacije odgovoriti na najbolji mogući način. U svakoj poslovnici ove institucije je dostupno i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to koje je najnovije generacije. Ističemo da prilikom prevođenja video ili bilo kog audio materijala svaki klijent može odabrati i između dve dodatne usluge, budući da je dostupna i mogućnost da svi ti sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani. Trebalo bi da elektronski sve sadržaje ovog tipa klijenti na obradu pošalju, te da ih po završetku pružanju usluga tako i preuzmu, ukoliko se za tu opciju opredele. A ako nekome ne odgovara, slanje, ali i preuzimanje materijala putem mail adrese, može kontaktirati najbližu poslovnicu ove institucije i dobiti informacije o tome koji su još načini dostupni. Uzevši obzir da, pored već pomenutih stručnjaka, svaka poslovnica ove institucije zapošljava i korektore, ali i lektore, to oni zahtjevima mogu da izvrše i uslugu redakture na materijale za koje je prevod već izrađen, ali u kojima su prisutne greške i određeni propusti, se primenjuju korektura i lektura, a kojom prilikom ovi stručnjaci sve to ispravljaju i sadržinu bilo knjiga ili nekog drugog pisanog materijala usklađuju sa originalnim, ali i sa pravilima koje podrazumeva ciljani jezik. Prevođenje obrazovnih i informativnih emisija sa korejskog jezika na romski. Kada je u pitanju navedena usluga, moramo naglasiti da uz prevod emisija sa korejskog na romski jezik, a bez obzira da li su u pitanju obrazovne, informativne ili zabavne, odnosno dečije, kao i emisije bilo koje druge sadržine i namene, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i usluga kod njihovog titlovanja, tako isto i sinhronizovanja. Sve to isto se odnosi i na igrane, zatim na crtane i animirane, kao i na dokumentarne filmove, potom na reklamne poruke, serije, a podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač, odnosno njihove kolege, mogu da u toj kombinaciji obrade kompletno i bilo koji drugi video ili audio materijal. Svakako da će se pobrinuti u toj jezičkoj varijanti da prevedu i stručne, odnosno popularne tekstove različite kompleksnosti, dužine i tematike, ali i književna dela iz oblasti proze i poezije. Ukoliko to bude bilo potrebno, mogu da budu izrađeni i direktni prevodi časopisa sa korejskog na romski jezik, a sasvim sve jedno da li su u pitanju ilustrovani, dečiji ili stručni, te će i članke iz novina sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata da u toj jezičkoj kombinaciji prevedu u najkraćem mogućem roku. Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za pružanje usluga usmenog prevoda, i to kako u formi simultanog, tako isto i šapatnog i konsekutivnog, s tim što se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje na spisku dostupnih usluga u okviru svake poslovnice ove institucije nalazi. Trebalo bi da klijent koji je zainteresovan za uslugu usmenog prevoda posebno informiše ove stručnjake o tome koliko će ljudi konkretnoj manifestaciji prisustvovati, zatim koliko je predviđeno da ona dana ili sati ukupno traje i naravno koje su osnovne karakteristike lokacije na kojoj bi trebalo da bude održana. Sve to se zatim uzima u obzir pa se i formira ponuda na osnovu toga, odnosno definiše se koju od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda će izvršiti ovi stručnjaci. Različite tipove internet sadržaja će prevodioci i sudski tumači, isto tako shodno iznetim zahtjevima, ne samo da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu, nego će izvršiti i uslugu koja je poznata kao optimizacija takvih sadržaja. Reč je o primjeni takozvanih alata SEO, Search Engine Optimization, a što se vrši sa ciljem prilagođavanja sadržine internet kataloga i web sajtova, odnosno različitih tipova aplikacija, zatim online prodavnica i ostalih web materijala pravilima pretrage, kako bi ih u doglednom vremenskom periodu kao najbolje rezultate konkretni pretraživač prepoznati i uvrstiti u sam vrh pretrage, a za prethodno tačno određenu reč ili neki izraz. Naravno da su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih kataloga i brošure sa korejskog na romski jezik, odnosno svih onih sadržaja koji su na neki način za marketing vezani, te se primarno koriste prilikom reklamiranja kompanija, usluga i proizvoda, odnosno događaja. U timu svakog predstavništva ove institucije, a koje se nalaze na brojnim lokacijama širom Srbije, su zaposleni i korektori, kao i lektori, tako da će zainteresovanima biti omogućena usluga koja je poznata kao redaktura. Uopšteno rečeno, lektura i korektura se primjenjuju na sadržaje za koje je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji i pre toga izvršen, ali pak u njemu ima određenih propusta, koje će u skladu sa pravilima ciljenog jezika, odnosno romskog, ovi stručnjaci ispraviti i tako uskladiti sadržinu svakog prevedenog materijala sa njegovim originalom. Direktan prevod dozvole za boravak sa korejskog na romski jezik. Pored već pomenute dozvole, prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da izvrše i direktno prevođenje lične karte sa korejskog jezika na romski, ali i da kompletno obrade sve ostale vrste dozvola, kao i bilo koji drugi lični dokument. Kada kažemo da Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje kompletnu obradu svih dokumenata, to zapravo znači da klijenti uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji dobijaju na jednom mestu i uslugu overe prevoda, a koju izvršava sudski tumač zvanično ovlašćen od strane nadležnih institucija za sprovođenje te usluge. A onog momenta kada dobiju dokument koji je preveden, a posle toga i overen pečatom pomenutog stručnjaka, klijenti zapravo dobijaju pravno validan dokument, te naravno imaju apsolutno pravo i dozvolu da ga primenjuju u različitim prilikama. Postupak obrađivanja bilo kog dokumenta je predviđen aktualnim zakonom i podrazumeva da sudski tumač neposredno pre izvršenja overe mora da uporedi originalan dokument sa sadržinom prevedenog, pa iz tog razloga on i ima obavezu da tom stručnjaku na uvid prethodno priloži i originale, budući da je isto tako zakonom predviđeno i stavljanje apostil pečata na dokumenta, a koji je još poznati pod nazivom Haški. To bi trebalo da klijent podatke o toj vrsti overe samostalno zatraži od nadležnih. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač ove institucije nisu zvanično ovlašćena lica za izvršenje overe navedenim pečatom, što podrazumeva da nije njihova dužnost klijente o tome da informišu, već se upravo zato i preporučuje da vlasnici dokumenata informacije o overi apostil pečatom samostalno zatraže i to od zaposlenih u nadležnim institucijama naše zemlje. Svakako da na zahtev klijenata mogu biti izvršeni i direktni prevodi faktura sa korejskog jezika na romski, ali i ostalih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, s obzirom na to da su vezana za poslovni proces kako nekog preduzeća, tako isto i ma kog samostalnog preduzetnika, celokupnu medicinsku, ali i tendersku i građevinsku, kao i tehničku dokumentaciju, će sudski tumači i prevodioci prema aktualnim pravilima i na osnovu zahteva klijenata najpre da u datoj varijanti jezika prevedu, potom i da primene pravila vezano za overu prevedenih dokumenata. Isto tako su specijalizovani i za direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa korejskog jezika na romski, a naravno da će ostvariti očekivanja svih klijenata kojima je u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevod potreban za bilo koji dokument koji se odnosi najpre na oblast obrazovanja, a onda i na oblast nauke. Valjalo bi isteći i informaciju da ovi stručnjaci mogu kompletno i vrlo profesionalno da obrade i sva dokumenta koja su vezana za oblast sudstva i prava, te se samim tim i smatraju pravnim aktima. Ukoliko klijent bude zahtevao prevod za bilo koji dokument koji kasnije mora iz nekog razloga da preda određenoj državnoj instituciji, pomenuti stručnjaci će njegovoj obradi pristupiti u najkraćem mogućem roku. Tako će klijentima biti obezbeđen profesionalan prevod kako različitih vrsta izjava i potvrda, tako isto i bilo kog uverenja ili saglasnosti, to jest svih onih dokumenata koja se kasnije moraju predati konkretnoj nadležnoj instituciji. Cena prevoda sa korejskog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na romski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.